Փակվելով իր առանձնասենյակում, երկար ժամանակ այնտեղ մնաց հազարավոր ցանկությունների և հույսերի մատնված։ Հուզված աչքերը անմարդկային բոցով փայլեցնելով, նա ընկավ բազմոցի վրա ու բարձրաձայն լաց լինելով շշնջում էր, սպիտակ ատամներով գեղեցիկ ձեռքերը խացնելով.
«Օ, աստվածներ, վրիժառու եղեք, ձեզ համար մի հրաշալի մեհյան կկառուցեմ. Ես ծարավի եմ վրեժի, վրեժի, վրեժի»։
Բացատրելու համար չքնախ Էվտիբիդեի բուռն հուզմունքի պատճառը պետք է մի հետադարձ ակնարկ գցել։ Սպարտակը, որի մարմնի արտակարգ ու առնական գեղեցկությանը միանում էր դեմքի գրավչությունը, որի վրա անդոր ռոպեներին խոշոր ու կապույտ աչքերից արտացոլում էր բարության մի քաղցր արտահայտություն, Վալերիայի սրտի մեջ բոցավառել էր այնպիսի մի ուժգին սեր, ինչպիսին ինքն իր հոգու մեջ էր զգում։ Եվ շուտով այդ ազնվական կինը, որը յուրաքանչյուր րոպե երիտասարդի մեջ մի նոր հատկություն էր գտնում, բոլորովին ենթարկվեց նրան, ու ոչ միայն խելագարի պես սիրեց, այլև հարգեց, հիացավ ու մեծարեց նրան այնպես, ինչպես մի քանի ամիս առաջ կարծում էր հարգել ու պատվել, եթե ոչ սիրել, Լուկիոս Կորնելիուս Սուլային։ Շատ բնական է, որ Սպարտակի զգացած երջանկությունը չափազանց մեծ էր, ու տարված այդ սիրո արփեցումով, երջանկության գագաթնակետին, վերացման գերագույն աստիճանին, նա փոխվեց ու դարձավ անձնասեր։ Բոլորովին մոռացավ իր դժբախտ ընկերներին, այն շղթաները, որոնցով նա դեռևս երեկ կապվել էր, ազատության այն սուրբ գործը, որի մասին շատ վաղուց էր մտածել, և որը երթվել էր տանել մինչև վախճանը։ Հոգեկան այդ դրության մեջ էր, որ նա հիշեց Էվտիբիդեի այնքան կրկնած հրավերները, և գլադիատորների դավադրության վերաբերյալ խնդիրների մասին խոսելու պատրվակով վերջապես գնաց նրա մոտ։ Երիտասարդ կինը, ինչպես ասել ենք, հազիվ 24 տարեկան լիներ։ 8 տարի առաջ մի խումբ հայրենակիցների հետ որպես տրկուհի հռոմ էր բերվել, 668 թվականին Սուրլայի կողմից Աթենքը գրավելուց հետո։ Էվտիբիդեին գնեց մի անբարոյական պատրիկ, Պուբլիուս Տազիուս Ապրոնյանոսը, որ նրան ստիպեց իր սիրուհին լինել, և այդ անառակի տանը շռայլության ու զեղության մեջ շատ շուտով կորցրեց ամոթի բոլոր զգացումները ու դարձավ չափազանց խայտառակ և միաժամանակ նրբացած մի պոռնիկ։ Բնականից հպարտ ու ոխակալ, ստերկությունը նրան դարձրեց կեղծավոր ու խորամանկ։ Տիրոջ վրա ունեցած ազդեցությունից օգտվելով, ստիպեց նրան ազատել իրեն, ու նրանից հետո ոտքով ու գլխով նետվեց հռոմեական կյանքի խայտառակ անդունդի մեջ։ Այդտեղ ձեռք բերեց մեծ հռչակ, ազդեցություն ու հարստություն, որովհետև բացի արտակար գեղեցկությունից, նա ուշտված էր նաև մտավոր ընդունակություններով, որ օգտագործում էր ճարպիկ ու չար հնարքների համար։ Վայելելով բոլոր հաճույքները, Էվտիբիդեն այլևս կորցրել էր բոլոր տեսակի ցանկությունների պահանջը, և այդ խայտառակ կյանքի մեջ այլևս ոչ մի հաճույք չէր զգում։ Երբ առաջին անգամ Սպարտակին տեսավ Կրկեսում, նրա հերկուլեսյան ուժը, արտակարգ քաջությունը ու հրաշալի գեղեցկությունը, նրա մեջ առաջացրին մի կիրք, որը կարծեց հեշտությամբ կարող է բավարարել։ Բայց երբ նրան հաջողվեց նենգորեն Սպարտակին իր տունը բերել, և անբարոյականացած ու փչացած հոգու բոլոր գրավիչ միջոցները գործադրելուց հետո, տեսավ, որ Ռուդիարուսը անտարբեր էր, համոզվեց, որ աշխարի վրա կար մեկը, որն արհամարեց այն, ինչ որ ուրիշները այնքան ագահորեն տենչում էին, և թե այդ մարդը, որն իրեն արհամարում էր, միակն էր, որի հանդեպ նա համակրանք էր զգացել, ու կուրտիզան ու հուքը մահաց սերը հետսետե անգիտակցաբար փոխվեց մի խորը, վտանգավոր ու սոսկալի կրքի։ Այդ ժամանակ Սպարտակը Սուրլայի գլադիատորների դպրոցի մարզիչ նշանակվելով իսկույն մեկնեց կում, որտեղ ապրում էր դիկտատորը ընտանիքի ու հետևորդների հետ, քաղաքի մոտ ունեցած մի հրաշալի վիլլայում։ Էվտիբիդեն իր զգացումները ու պատիվը չափազանց վիրավորված գալով, շուտով համոզվեց, որ մի խորհրդավոր պատճառ կամ գուցե մի ուրիշ կին իր սիրած տղամարդու համակրությունից զրկում է իրեն։ Նա զգում էր, որ միայն մի ուրիշ սեր, մի ուրիշ կին կարող էր Սպարտակին արքեղ լինել իր թևերի մեջ ընկնելու։ Այդ պատճառով էլ ամեն ջանքարավ Ռուդիարուսի հիշատակը սրտից հեռացնելու համար։ Սակայն իզուր, մարդկային սիրտը այնպես է, որ նա ցանկանում է այն, ինչ որ անհնար է ստանալ։ Էվտիբիդեի կիրքը հետզհետ է աճում էր, և այդ կինը, որին մինչև այժմ երջանիկ էին համարում, մարդկանցից ամենից դժբախտն էր, հակառակ ճոխ ու շքեղ կյանքին, որը նրան շրջապատում էր։ Մետրոբիուսի շատ տեղին հայտնած նորությունները նրան չափազանց ուրախացրին, և նա վճռեց դրանք օգտագործել վրիժառու լինելու համար, թե այն անձնավորությունից, որին ինքը այնքան սիրում էր, և թե ատելի ու երջանիկ հակառակորդից։ Այն ժամանակ, երբ Էվտիբիդեն իր առանձնասենյակում հանձնվում էր չար սիրո ստերկությանը, իսկ Մետրոբիուսը մի առույգ ձիու վրա նստած արշավում էր դեպի կում, մահվան Վեներայի կինը տանը այնպիսի դեպքեր էին տեղի ունենում, որոնք սպառնում էին Սպարտակին ու նրա ձեռնարկած գործին նույնքան վտանգավոր կերպով, ինչքան կուրտիզանու հունենկությունները։ Հռոմեական թվականի 676 տարվա ապրիլի 17-ի 16 մարտի վերջալույսին Լուտացիա Մոնոկոլայի մոտ հավաքվել էին բազմաթիվ գլադիատորներ։ Սեղանի վրա դարսված էին երշիկ ու տապակած խոզի միս։ Շուրջը նստողները մեծախորժակով ուտում ու հաճախակի քրքիջներով խմում էին պատվական գինին։ Սեղանի ծայրին պատվավոր տեղում նստել էր Քրիսուսը, որն իր բարի ու քաջ նկարագրով մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել ոչ միայն ընկերների մոտ, այլև արժանացել էր Սպարտակի հարգանքին ու բարեկամությանը։ Գլադիատորների սեղանը գինետան երկրորդ սենյակումն էր, այդտեղ նրանք ազատ կարող էին խոսել ու զվարճանալ, մանավանդ որ առաջին սենյակում էլ այդ միջոցին քիչ մարդ կար, ու պատահմամբ ներս մտնողներն էլ շտապ մի բաժակ գինի խմելով գնում էին իրենց գործին։ Ընկերների հետ սենյակ մտնելու ժամանակ Քրիսուսը անկյունում մի փոքր սեղան նկատեց, ճաշի մնացորդներով ու մի աթոռակ, որի վրա հավանականորեն քիչ առաջ ճաշողներ նստել։
«Լսիր, Լուտացիա Սիբելլա, աստվածների մայր», կատակով ասաց Քրիսուսը գինետան տիրուհուն, որը պատրաստվում էր նրանց ծառայել։
«Ոչ թե աստվածների, այլ թշվառական գլադիատորների մայր»,
նույն ձևով պատասխանեց Լուտացիան։
«Բայց միթե ձեր աստվածներն էլ գլադիատորներ չէին»։
«Օ, Յուպիտերը թողների ինձ, որ ստիպված եմ այդպիսի լուտանքներ լսել»,
բացականչեց Լուտացիան վրդովված։
«Վկայ է Հեզուսը, կարծում եմ, որ ոչ ստում եմ, ոչ էլ զրպարտում, չխոսելով մարսի մասին, որին ես սիրում եմ, վերցնենք Բաքոսը ու Հերկուլեսը. Միթե նրանք կրկեսի արժանի գլադիատորներ չէին. Եթե այդպես չէ, թող Յուպիտերի կայծակները շանթահար անեն պատվական մարզիչ Ասիանոսին»։
Այս վերջին խոսքերը ընդհանուր ծիծաղ առաջացրին ու մի քանի ձայներ բացականչեցին. «Թող երկինքը քեզ լսի»։ Երբ լռություն տիրեց, Քրիսուսը հարցրեց.
«Ասա ինձ, Լուտացիա, ով էր նստել այդ սեղանի մոտ»։
Լուտացիան նայեց այն կողմը ու զարմանքով բացականչեց.
«Բայց ո՞ւր ան հայտացավ գնաց»։
Ու մի րոպե հետո.
«Ա, Հեր, անթող ինձ պաշտպանի»։
«Բայց ո՞ւմ մասին է խոսքը»,  հարցրեց գլադիատորը։
«Կերած ճաշի փողն էլ չվճարեց»։
Քրիսուսը կրկին հարցրեց.
«Նա, բայց ո՞վ է այդ անծանոթը»։
«Ահ»,
հարեց մեկրան շունչ քաշելով։
«Ինձ ուրեմն նրան զրպարտում, պատվական մարդ է, սեղանի վրա թողել է 8 ստերց, ավելի քան ընթրիքի արժեքը, նրան պետք է վերադարձնել 4.5 աս»։
«Բայց ո՞վ էր այդ մարդը, պիտի ասես վերջապես»։
«Ահ, խեղճ մարդ»,
շարունակեց Լուտացիան սեղանը հավաքելով։
Նա սեղանի վրա մոռացել էր գրատախտակները, մոմն ու գրիչը։
«Թող Պրոսպերինը քո լեզուն մկներ ինքեր անի, ծերուկ մետերա»։
«Բայց վերջապես պիտի ասես, թե ում մասին ես խոսում»։
Բացականչեց Կրիսուսը լուտացիայի այդ շատախոսությունից այրացած։
«Սպասիր ասեմ, քանի որ կնկանման հետաքրքրվող ես»,
պատասխանեց Լուտացիան։
«Այսօր ինձ մոտ ընթրեց Սաբինեցի մի ծորենավաճառ, որը գործով Ռոմ է եկել, ու մի քանի օրից ի վեր գալիս է ընթրելու այս ժամերին»։
«Դուր ինձ տեսնեմ, ինչ է գրել այդ վաճառականը»,
ասաց Կրիսուսը, Լուտացիայի ձեռքից առնելով մոմով ծածկված գրատախտակը ու ոսկե գրիչը։ Իսկապես, գրատախտակի վրա նշանակվել էին ծորենի քանակությունը ու գներ, և նրանց կողքին ծորենը վաճառող վաճառականների անունները։
«Բայց չեմ հասկանում», շարունակեց Մոնոկոլան, «թե այդ ինչպես այդ մարդ այստեղից դուրս եկավ, երբ դուք մտաք, նա դեռևս սենյակումն էր»։
«Ա, հասկացա, երբ ես ձեզ համար ճաշ պատրաստելով էի զբաղվում, երևի նա ինձ կանչեց ու անկասկած շատ էր շտապում, և մեկնել է, դրամը թողնելով»։ «Ինչ պատվական մարդ է»։
Ու Լուտացիան գրատախտակը ու գրիչը վերցնելով, դուրս գնաց ասելով.
«Վաղը եթե գա, ու անպայման կգա, իրեն կվերադարձնեմ»։
Գլադիատորները շարունակեցին լափել միսը, համարյա լռությամբ, ու միայն մի փոքր հետո նրանցից մեկը հարցրեց.
«Լավ, ուրեմն, արևը չի երևում»։
«Դեռևս ամպերի տակ է»,
պատասխանեց Կրիսուսը։
«Տարօրինակ է»,
ասաց մեկը։
«Անբացատրելի է», ասաց մի ուրիշը։
«Իսկ մրջյունները»,
հարցրեց մի երրորդը Կրիսուսին ուղղելով խոսքը։
«Կարծում եմ, նրանց թիվն ավելանում է, ու նրանք աշխատում են ամռան սպասելով»։
«Ա, թող գա ամառը ու վրիժառու արևը, թող արևը չուշանա փայլել, թող նա քաջալերի ժիր մեղուներին ու վառի վնասատուների թևերը»։
«Ասա ինձ, Կրիսուս, ինչքան աստղեր են երևում երկնքում»։
«Մինչև երեք, 2260»։
«Իսկ նորերը հայտնվում են»։
«Միշտ»։
«Այնքան ժամանակ, ինչքան բյուրավոր աստղերով ծածկված կապույտ երկնակամարը պիտի հսկի աշխարի վրա»։
«Շրջանակը պահենք»,
ասաց մի գլադիատոր, նկատելով գինի բերող ստրկուհի ազուրի մուտքը։ Երբ ստրկուհին դուրս գնաց, գլադիատորներից մեկը, մի գալիացի, վատ լատիներենով ասաց.
«Վերջապես մենակ ենք, ու կարող ենք ազատ խոսել առանց մեր միտքը շփոթելու այդ խորհրդավոր բառերով, որ շատ դժվար եմ ըմբռնում»։ «Ուրեմն մեր կողմնակիցների թիվը ամեն օր ավելանում է, մեր ուժն աճում է, երբ վերջապես պիտի ապստամբվենք ու ցույց տանք այդ բարձրամիտ ու հպարտ տիրակալներին, որ մենք սուր գործածել գիտենք նրանց չափ, եթե ոչ ավելի լավ»։
«Չպետք է շատ շտապել ու տականալ, Բրեզովիր»,
պատասխանեց Կրիսուսը ժպտալով։ «Մեր կողմնակիցները ավելանում են, սուրբ գործի մեջ նորամուտների թիվը աճում է ժամ առ ժամ, և այս գիշեր ժամը մեկին Ֆուրինա դիցուհու սուրբ թավուտում հավաքույթ պիտի լինի, ու 100 փորձառու գլադիատորներ պիտի երթվեն մեր լիգային հավատարիմ լինել»։
«Ֆուրինա դիցուհու թավուտում»,
հարեց դյուրաբոր բոկ Բրեզովիրը։ «Այնտեղ, ուր կաղնիների ճյուղերի տակ, դեռևս դողդողում է Կայոս Կրասոսի վրիժառու հոգին»։ «Այդ մեծ մարդու, որի վեհ արյունով այդ հողը թրջվեց»։
«Այո, այդ սրբազան թավուտի մեջ պետք է հավաքվեն բոլոր ճնշվածները, պահանջելու իրենց ազատությունը»։
«Իսկ ես», ասաց մի սամնիտ գլադիատոր, «ամբերությամբ սպասում եմ հեղափոխության ժամին, ոչ թե նրա համար, որ հավատում եմ նրա հաջողությանը, այլ որովհետև ցանկանում եմ չափվել հռոմեացիների հետ ու վրիժառու լինել այն հազարավոր սամնիտների համար, որոնք քաղաքացիական սուրբ կռվի մեջ սպանվեցին այդ ավազակներից»։
Ես եթե մեր Սուրբ Գործի հաջողությանը վստահ չլինեի, երբեք չէի միանա ճնշվածների լիգային.
Իսկ ես միացա, որովհետև դատապարտված եմ մահվան, ու ավելի լավ եմ համարում կռվի դաշտում մեռնել, քան թե կրկեսում.
Այդ պահին գլադիատորներից մեկի սուրը ձեռքից ընկավ. Նա նստել էր երկու եռանկյունի բազմոցներից մեկի դիմաց, մի աթոռի վրա. Բազմոցի վրա տարածվել էին երկու գլադիատորներ. Սուրը վերցնելու համար նա գլուխը ծռեց ու ապշած բացականչեց.
«Բազմոցի տակ մարդ կա»։
Նա նշմարել էր բազմոցի տակից մի քիչ դուրս ելած, մինչև ծունկը սպիտակ երիզով փաթաթված մի սերունդ, որի վերևից երևում էր կանաչ թիկնոցի ծայրը։ Գլադիատորի ձայնի վրա բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Մի րոպե շարժում ու շփոթ առաջացավ, որը սակայն երկար չտևեց, որովհետև Քրիսուսը իսկույն բացականչեց.
«Հսկենք շրջանակի վրա! Բրեզովիր ու Տորկատուս, միջատները քշեցեք ու չթողնեք, որ նավակն այրի, իսկ մենք ձուկը տապակենք»։
Երկու գլադիատորներ դռան առաջ կանգնեցին ու ամփույթ ձևով սկսեցին շաղակրատել, ուշադրություն չգրավելու համար, մինչդեռ մյուս գլադիատորները բազմոցին մոտենալով նրա տակ պահված գտան 30 տարեկան մի մարդ։
«Ոչ մի ձայն», ասաց Քրիսուսը լուրջ ու սպառնալի ձայնով։ «Ոչ մի ձայն կամ մահ»։
Ու 10 փայլող սերեր, 10 հուշկու ձեռների մեջ խեղճ մարդուն մի րոպե անգամ կասկածել չտվին, որ ամենափոքր ընդդիմադրության դեպքում մահից չէր խուսափելու։
«Այդ դու ես, Սաբենի ցորնավաճառ, որ սեղանի վրա լիառատ դրամ ես թողնում»,
հարցրեց Քրիսուսը, դեմքն ու աչքերը կատաղությունից ու բարկությունից փայլեցնելով։
«Հավատացեք ինձ, ով պատվական մարդիկ, ես…»
սկսեց երիտասարդը հազիվ լսելի ձայնով, ավելի դիակի, քան թե ողջ մարդու կերպարանքով։
«Լռիր, ստոր»,
ընդմիջեց մի գլադիատոր, նրա փորին մի ուժեղ հարված տալով։
«Էվմակոլուս»,
ասաց Քրիսուսը հանդիմանական ձայնով։
«Սպասիր.
պետք է նախ հարցաքննել ու իմանալ, թե ով է նրան այստեղ ուղարկել»։
Ու ապա խոսքը կեղծ վաճառականին ուղղելով ասաց.
«Դու հացահատիկի առևտուր չես անում, այլ լրտեսություն ու մատնություն»։
«Հանուն բոլոր աստվածների, ես անձնատուր եմ լինում»,
պատասխանեց խեղճը աղեկտուր ու դողդողացող ձայնով։
«Ով ես դու, ով է քեզ ուղարկել այստեղ»։
«Խնայեցեք իմ կյանքը ու ես բոլորը ձեզ կասեմ, բայց գթություն, գթություն, խնայեցեք կյանքս»։
«Այդ մասին հետո, իսկ հիմա խոսիր»։